بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنت تري ستة موزي ربيع الثاني mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamilat alquran lilimam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullah ta'ala bi sharhi fadilat al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tuendelea na babu akhlaqi al-muqri'i idha jalasa yaqra'u wa yulaqinu lillahi azza wa jalla madha yanbaghi lahu an yatakhallaq. Tufikia qawli al-imam al-ajurri qala rahimahullah wa uhibbu lahu idha jaa'a man yuridu an yaqra'a alayhi min saghirin aw hadathin aw kabirin أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقينه من سورة البقرة يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد. تليليزا ما يليزو يمن نهاي بكهاب المام الآجري نليو تتانزا إلى مقدار ربع سبع أو أكثر. مقدار ربع سبع في حدود الجزء تقريبا يزومون، فيختبره في جزء أو نحوه من المفصل كجزء عم كاملا، ولو زاد شيئا من جزء تبارك أو ما يعادل ذلك من المفصل كان خيرا. وكتك كنفنديشا موانزو anze na kumfundisha sehemu takriban juzuu moja ya Qur'an, kisha amtahini katika ile juzuu. Kwa mfano juzu amma kamila, au azidishe na juzu tabaraka na kile kinachokuwa mfano wake katika sura hizi ambazo julikana kama mufassal kuanzia Qaf kwenda chini. وهذا قبل أن يبدأ معه بعرض القرآن كله من البقرة، لأن قبل كوانزا كمسكليزا قرآنيوت كوانزا سورة البقرة فكمش، وذلك لأجل العلة التي ذكرها هنا أو ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أن يؤدي صلاته على الوجه أو على وجه الكمال في القراءة، وكذلك ليحسن أن يؤم الناس إن احتاج إليه. Na hii ina umuhimu wake kwa mwanzo, kabla ya kuanza surat al-Baqara kwa mfano katika hifadhi, akamuhifadhisha juzu amma, juzu tabaraka, kwa mfano muhifadhisha kama juzu tano zile za mwisho ambazo sahali mtu kuhifadhi, kisha mtahini kuwa amezihifadhi sawa sawa. Kutoka hapo aweza kuanza surat al-Baqara ama kaendelea pia. Kwa nini afanye hivyo? Kwa sababu yeye yuhitaji kama Muislamu kuhifadhi baadhi ya sura ambazo atakuwa kisoma katika, kwa mfano, swala zake za usiku, au akahitajika kuwaswalisha watu ikawa na sura ambazo atazisoma. Almuhimu awe na sehemu katika Qur'an ambayo amehifadhi itakayomfaa yule mwanafunzi kabla ya kumaliza Qur'an, kisha baada ya hapo ndio aendelee kumhifadhisha Qur'ani yote. Kwa akihifadhi kwa mfano juzu mbili, akasimama akamsikiliza zote ziko sawa, kisha ndio kaanza kusonga mbele. Qala mimma yuaddi bihi salatahu, katika kile kiwango ambacho atatekeleza swala yake. Wa yasluhu an yaumma bihi fi salawat idha ihtija ilayhi, kiasi ambacho yaweza kuswalisha ikiwa atahitajika. Mfano mzuri ni Ramadhani iliyopita, misikiti ilikuwa imefungwa sababu ya janga la corona, misikiti yote ilifungwa, iliwabidi watu kuswali swala zao tano majumbani. Kadhalika salatu tarawih au qiyam, watu wakaswali majumbani. Waonaje wale ambao watoto wao hawakuhifadhi Qur'an na wao hawajui kusoma Qur'an? Salam. Ikiwa mtu ametoka katika janga la corona bila ya kupata funzo la kujifunza dini yake, basi huyo hataki ibra, hana haja na mazingatio, sababu wakati ule ilikuonyesha namna gani ilikuwa kuna dharura sana kwa Muislamu kujifunza kusoma Qur'an, hata kama ni kwa kuangalia. Kwa kuangalia yajua kusoma ni kheri pia, hata kama bila kuhifadhi. Wale ambao watoto wao waliohifadhisha Qur'an, au tuseme kwa mfano watoto wao wajua kusoma Qur'an kwa kuangalia, waliswali vizuri kabisa qiyam, wakaswali vizuri. Na wale ambao watoto wao hawana haja ya kuwasomesha dini, sijui walisoma ABCD, sijui labda walikuwa wakiswali na ABCD, Allahu aalam, ama waliswali na suratul Fatiha, bas wakatosheka, pia itakuwa swala imesihi. Lakini hiyo wamepata funzo pale, wao wamepata funzo kuwa kuna dharura ya kila mmoja wetu kujifunza kuisoma Qur'an, na tuifanye ni kama mfano wa ada, kuwa katika kila nyumba, katika nyumba zetu, angalau mtoto mmoja apelekwe kahifadhi Qur'an, mmoja tu, mfano huyu lillah, kwa ajili ya Allah, huyu aende akahifadhi Qur'an, hata kama ni mmoja, angalau pia iwe ni mtu atakayewakilisha akihitajika kuswalisha katika majumba kama janga kama lililotokea, awe yuko mtu. Allahu aalam, ile hali inavyokwenda tutaelekea wapi. Leo tusikia kwenye mahabari kuwa kuna uwezekano katika kaunti ya Kilifi misikiti kufungwa tena, pia ifungwe sababu haya maradhi yalivyoenea. Ndio ni kaunti ambayo imeathirika sana mpaka kufikia huko. Ikifikia huko, waliyadhu billah, Allah situfikishe tena huko, tuondolee ile janga. Lakini ikifika sehemu kama hiyo, tutarudia haya haya tunayozungumza. Kwa hivyo afundishwe mtu kiasi ambacho kitamfaa yeye anapohitajika kuswalisha. Fa in kana yuhsinuhu wa kana ta'allamahu fil kutabi, ikiwa iwajua kusoma na amejifunza. Al-kutab ni zile sehemu ambazo hufunzwa Qur'an, halakati za Qur'an za watoto kufundishwa. Aslaha min lisanihi wa qawwamahu, hapa ikiwa iwajua kusoma, basi amtengeneze ule ulimi wake na kuunyosha. Hatta yasluha an yuaddi faraidahu thumma yabtadi'u fayulaqinuhu min surati al-Baqara, mpaka aweze kutekeleza faradhi alizofaradhishiwa kabla ya kuanza kumlakinisha suratul Baqara, kisha aanze kumsomesha suratul Baqara kama tulivyoeleza. Qala wa uhibbu liman yulqinu idha quri'a alayhi an yuhsina al-istima'a ila man yaqra'u alayhi, na napendelea kwa yule mwenye kulakinisha, yule anayesomesha Qur'an, anaposomewa Qur'an na yule mwanafunzi kumsikiliza, kwa mfano afanye murajaa, au kwa mfano ahifadhi kwake Qur'an amsikiliza, basi amsikilize kwa makini yule mwanafunzi anaposoma. Wala yashtaghilu anhu bihadithin wala ghairihi, asijishughulishe wala asishughulishwe kutokamana na kumsikiliza yule anayesoma kwake kwa mazungumzo wala kwa chochote kile. Na leo tuweza kusema ni bora tuseme asishughulishwe na simu. Maana simu zimekuwa za washughulisha watu sana. Mpaka walimu wa darasani. Za kumwona mwalimu achati huko asomesha. Huko yuko na simu yake. Ikifika suala la kusomesha mwalimu, zima simu weka kando. Usiweke silent. Kuna option pale inaitwa airplane mode, kitu kama hiyo, flight mode. Kama ndege vyaruka, bofa pale, uwe kabisa hauko katika network. Kwa sababu pia ukiweka silent utaona miss call, hii muhimu, acha njibu, ukawadhulumu wale watoto wakati wao. Funga. Na mtu yote akikwambia wewe wazima simu sana, yeye pia yuko kazini na wewe uko kazini, na kazi yako ni tukufu sana, kuelimisha watoto wa Kiislamu kuifahamu dini yao. Kwa mwalimu hapa hakuna mawasiliano. Unapoingia katika darasa, khalas. Ama wengine mpaka kwenye madarasa mengine wafanywa kama watoto. Ukiingia mwalimu ambaye weka simu kando, haingia darasani. Sasa bala hizo ya nini? Wengine mpaka wamekuwa wekewa CCTV katika madarasa kwa sababu wanavyofanya machezo ndani ya madarasa. Ikhlas iko wapi? Alafu yule mudiri anayewatizama wanafunzi walimu wenzake, na yeye atizamwa na nani? Pia yeye akiwa kamera atizamwa na mtu juu yake. Alhasil, haya matatizo yote haya, Al-Imam Al-Ajurri yazungumza maneno sahali, lakini haya maneno ni muhimu sana. Kuwa mwalimu anapomsikiliza Qur'ani yule mtu asijishughulishe na chochote, asikilize pale. Kwa nini? Nasema fabilhariyi an yantafi'a bihi man yakra'u alayhi wa kadha yantafi'u huwa aydan. Hapa ni zaidi kwa yule mwenye kusoma kunufaika na kile anachokisoma, na yule anayesikiliza pia atanufaika kukusikiliza ile Qur'ani na usoma pale. Kwa sababu ukijishughulisha na mazungumzo, kwa mfano, na yule mwanafunzi asoma na wewe wazungumza, bila shaka itapita katika moyo yule mwanafunzi anayesoma au akili yake kwa huyu mwalimu atakile ninachokisoma haoni umuhimu wake, sababu ana maneno yake mengine yazungumza. Au nikikosea atajuaje kama mimi nimekosea? Hawezi kujua. Kwa yule mwanafunzi akosea pale wakati wewe wazungumza. Usitudanganye. Kajifanya hifadhi yako yeye mkubwa. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Moyo ni mmoja tu. Ima utakuwa akili yako katika mazungumzo, au akili yako katika nini? Kile unachosikiza katika Qur'an. Sasa ikiwa akili yako kwenye mazungumzo kule, mwanafunzi akakosea, akaendelea na makosa yake katika kusoma Qur'an, ikawa wewe hujamsaidia yule mwanafunzi katika kumfunza namna kuisoma sawa sawa Qur'an. Kwa hili ni jambo ambalo lazima walimu walilahidh. Qala Sheikh Abdul Razzaq li anna ba'd al-muqri'in qad yaqra'u aw qad yuqri'u at-taliba qad yaqra'u at-talibu amamahu wa huwa mashghulun 'anhu li anna ba'd al-muqri'in qad yaqra'u at-talibu amamahu wa huwa mashghulun 'anhu. Kuna baadhi ya wasomeshaji wa Qur'an aweza kusoma ile mwanafunzi mbele yake na yeye ameshughulishwa na jambo lingine. Fala yahsulu minhu al-insat al-kamil lil-ayati wa ta'ammulaha wa tadabburaha. Kukawa hakupatikani kule kusikiliza kikamilifu zile aya zinazosomwa pale na kuzizingatia na kutadabbar maana yake. Wa inna ma yaqtasiru ala tashih al-qira'ati lit-talib in akhta'a dun an yuhsin al-insat lahu. Ikiwa mtu atashughulishwa na jambo, pengine iweza kuwa ameshughulishwa na jambo, akili yake yasikiliza kweli pale, lakini manufaa yatakayopatikana pengine katika hali kama hii itakuwa ni kumsahihisha kisomo chake anapokosea, lakini ye mwenyewe hatakuwa ni mwenye kufaidika kwa kuzingatia zile aya zinazosomwa pale. Qala wa yatadabbaru Imam Al-Ajur rahimahullah ta'ala yakulu wa yatadabbaru ma yasma'u min ghairihi, na azingatie kile anachokisikia kwa mwenzake. Wa rubbama kana sama'uhu lil-Qur'ani min ghairihi lahu fihi ziyadatu manfa'a wa ajrin 'azim. sema huenda ikawa kule kusikiliza kwake Qur'ani kwa mwenzake kuna manufaa ya ziada na kuna ajri kubwa mbele ya Allah. Wa yataawalu qawla Allah azza wa jalla, ta'wili ni kuifanyia kazi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ukisoma Qur'an sikilizeni tena muisikilize kwa makini kwa kuzingatia, huenda mkarehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha lam yatahaddath ma'a ghayrihi wa ansata ilayhi adrakathu ar-rahmatu min Allah subhanahu wa ta'ala wa kana anfa'a lil-qari'i 'alayhi. Ikiwa hatazungumza wala kujishughulisha na jambo lingine akasikiliza, basi rehma ya Allah itampata. Na wangapi ambao maana kama haya huwa yapita katika nafsi yao wanaposomesha Qur'an, yani mtu akahisi nafsi yake kuwa iko kwenye ibada tukufu sana. Hii ni ibada, ni ibada kubwa. Yawezekana kuwa wewe ni mwalimu umeandikwa mahali usomeshe, lakini na upande wa pili ukakusanya ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa haya maana utayahudhurisha katika moyo wako, kwa wewe wasikiliza na kunufaika na yale maneno na wasikiliza. Waonaje yule mtu ambaye maisha yake yeye ni kuwasomesha watu Qur'an na kuwasikiliza watoto wa Kiislamu Qur'an na kuhifadhisha Qur'an, akiwa hali yake kama hii ataishi maisha gani? Maisha ya raha sana na utulivu. Nyinyi waulizeni, wazungumze ukweli, watu ambao wacha kufaru, kufaru wachana nao khalas, wale sharru albariya tuna hakika kuwa maisha yao wana dhiki. Lakini muangalie Muislamu ambaye haufuati Uislamu, mfuate tu kijana yoyote ambaye haswali kwa mfano, ukimwangalia maadili yake ya kukaa Kiislamu, amenyoa ovyo, mavazi yake ovyo, akwambie ukweli katika hivi anavyofanya, yuahisi kuwa ana saada, ana ufuraha katika moyo wake? Muulize akwambie ukweli, atakwambia wallahi hakuna raha yote unayopata, ni kujidanganya tu. Na nyote mnaofanya hivyo mwajidanganya, aona ati akienda mahali kuna klabu sijui atafurahika, wallahi mwajidanganya, hakuna utulivu wote ambao mnaopata. Twajua sisi, na ikiwa wewe hujui sisi twajua, tukueleza kwa sababu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, huwezi kuwa na maisha ya raha na huku umepuuza utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna watu ambao wana raha ya nafsi kama wale wanaodumu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, nyoyo hupata utulivu kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sijui kama kuna mtu ambaye atakuwa na utulivu kama yule ambaye maisha yake ikhlasan lillah, kazi yake ni kusomesha maneno ya Allah na kusikiliza maneno ya Allah siku nzima, kuanzia asubuhi amekaa awasomesha watu maneno ya Allah, asikiliza maneno ya Allah, atapata utulivu wa kiasi gani mtu kama huyo? Lakini ikiwa haya maana atayahudhurisha katika nini? Katika moyo wake. Hili ni jambo muhimu sana. Qala Sheikh Abdul Razzaq, bayyana al-muallif rahimahullah أن حسن الإنصات من الشيخ لقراءة الطالب له فوائد عدة له فوائد عدة. Hapa abainisha mwandishi rahimahullah kuwa kule kusikiliza vizuri kwa shekhe kile kisomo anachosomewa na mwanafunzi ndani yake ana faida kadhaa, faida nyingi sana. Min ta'ammul kalam Allah azza wa jalla wa tadabburihi, mwanzo kuzingatia maneno ya Allah azza wa jalla, wa ziyadatin fil ajri, na pia kupata ajri zaidi, wa shumuli rahmatillahi, na kumwenea yeye rahma ya Allah fi qawlihi azza wa jalla wa ansitu la'allakum turhamun, kupata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili hakika anayekaa chini akafundisha ilmu na akafundisha kitabu cha Allah lillah kwa ikhlas, hawezi kupata shida maisha yake. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atamletea wale ambao watasimama na yeye katika maisha yake ya kidunia, katika mahitaji yake ya kidunia bila yeye kwenda kukuti. Asomesha kitabu cha Allah, afundisha dini ya Allah kwa ikhlas, huyo Allah subhanahu wa ta'ala atampanjia kwa kila ambalo ni gumu kwake, kwa sababu amefunikwa na rehema za nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Akikurehemu Allah subhanahu wa ta'ala, nani anayeweza kusimama dhidi yako? Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Ukaona maisha yake sahali, na maisha mazuri si utajiri. Wengi katika watu akili zao wafikiria maisha mazuri ni utajiri, na hili liko hata katika wengi miongoni mwa Waislamu. Mimi nakumbuka nikiwa bado mdogo, si sana lakini kijana, labda miaka sijafika miaka 20, 17, 16 hivi, kulikuwa na akhi mmoja tukisoma madrasa pamoja, sahibi yangu karibu sana, sallallahu yahfadha. Siku moja tuko mahali hivi, nimekaa na msubiri mwenzangu, akaja mtu mzima kaniuliza, wewe wataka kufanya kazi gani ukiwa mkubwa? Mfano nikamwambia nikiwa inshallah labda imamu wa msikiti, wakati ule tutasoma halakatu kuna nini. Wallahi akaniambia, kazi za kishenzi shenzi ndio kuniambia wewe utakutafuta hivi mbele ya sura, kazi za kipuzi puzi hapo mwenyewe, kazi gani sasa ndio kufanya? Na mimi sikumwambia kuwa niko vile, sijui mimi kama nitakuwa imamu sitakuwa imamu wa msikiti, Allahu aalam, lakini namwambia tu. Ah, sasa ikawa nizukumbe kazi ya uimamu ni upuzi, wallahi alazim. Sasa huyu ni mtu mzima Muislamu asema maneno kama haya, aona si chochote yani. Lakini subhanallah, kwa sababu katika fikra yake ni wewe utafute njia ambayo utakuwa na pesa nyingi, sababu ukiwa na pesa nyingi wewe ndio utakuwa mfaulu hapa duniani. Wengi katika watu wafikiri hivyo, na hii si sawa, si kweli. Anayekwambia kuwa duniani kufaulu ni mpaka upate dunia nyingi, la, si kweli. Yawezekana ukawa una dunia, umefunguliwa katika dunia na ukapata maisha mazuri kweli, ikiwa Allah amekufungulia katika dunia na wewe umeshikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, neema kubwa, ni neema juu ya neema. Lakini haijamaanisha kuwa ikiwa wewe huna uwezo basi maisha yako ni ya dhiki, la, kwa wewe utapata tabu, la, wala haijamaanisha hivyo. Sijui watizama vipi wewe mwenyewe yale maisha yako unavyoishi. Kuna baadhi ya watu waishi kuwa akiona ana kichache katika dunia aona kama laaniwa, wengine wachukulia kama laana hiyo, kwa nini mimi niko hivi? Lakini lau kama angeangalia upande wa pili na neema za Allah nyingi alizompa, angegundua kuwa subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehema juu yake, amempa mengi sana, lakini hajui. Akiona yule atembea na hiki, yule atembea na kile, yule wala hiki yule, aona lolo napitwa kweli kweli. Na ndio pale sasa aje maradhi ya hasad, kwa nini yule anacho mimi sina, kwa nini hivi, kwa nini vile. Lakini maisha ya raha ni pale Allah atakapokupa utulivu katika moyo wako, akakukinaisha kwa kile kichache alichokupa ukakinai, wallahi hakuna maisha raha kama kile kichache Allah alichokupa. Alhamdulillah, ndoweza kumwona mtu ana shughuli ndogo tu hivi, labda kwa siku aingiza shilingi 200 300 mfano, lakini aona raha akifanya kazi yake, pengine akatakuni mwenyewe huku, waweza kumwona yuacheka huku akatakuni zake na nini. Na kuna mtu ana miji lori kama 200 hivi, halali paka pige tembe, ile tembe shilingi 300 ya yule anayepata kwa siku, lakini yule apata utulivu, Allah akampa utulivu na neema. Lakini wengi katika watu hii hawaoni, ya muangalia mwenzake tu. Almuhimu, hii dunia kupewa au kutopewa si alama ya saada, wala si alama ya kuwachukiwa na Allah, ni wewe muamala wako na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Allah amekupa katika dunia ukawa muamala wako ni mzuri na Mola wako, uko kwenye neema, alhamdulillah. Na ikiwa umenyimwa katika dunia na muamala wako ni mzuri na Allah subhanahu wa ta'ala, uko kwenye neema, kwa sababu aliyegawa nani? Ni Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, Allah ndiye aliyegawa. Hivi wewe unashaka kuwa Allah amegawa kwa uadilifu, na katika majina yake ni Al-Hakamul Adl, Al-Adl, muadilifu subhanahu wa ta'ala. Katika sifa zake ni muadilifu subhanahu wa ta'ala. Unashaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa hakugawanya kwa haki, na katika majina yake ni Al-Haq, Al-Haqul Mubin subhanahu wa ta'ala. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هيلي ukiwa nalo katika moyo wako utapata utulivu wa ajabu sana, utulivu kabisa, alhamdulillah, utaridhia kwa kile chukugawia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwalimu wa Qur'an akijipamba na haya, bila shaka atakuwa ni katika watu waliofaulu. Na ndio hapo utaona maana ya hadithi ya Mtume sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana وعلم. قال ومع ذلك يكون الاستماع أنفع للطالب وله وقع وأثر عظيم على نفسه. نبموجنا هاي كله كسكيليزا كواكي كله كيوني كسكيليزا كوماكيني كنا منفع زايد كنان kwa yule mwanafunzi, na kuna athari kubwa katika nafsi ya yule mwanafunzi. Na hili ni mujarrab. Hata wewe pia ukifanya na mwenzako murajaa, ushamaliza kuhifadhi Qur'an, maliza kuhifadhi Qur'an, wewe na mwenzako mfanya murajaa, kisha wakati wewe wasoma, mwenzako azungumza na yule, mara azungumza na yule, mara mfunga msahafu ajifanye hafidh sana, mfunga msahafu angalia huko, somae, somae. Kwa mfano kama mimi wanisikiliza, nitakwambia nipo msafu, anda zako, ondoka hapo, wafanya mchezo. Huu si mchezo, mchezo. Wasikia dhiki wewe mwenyewe. Waonaje mwanafunzi wewe yuko kusomea, wazungumza na yule, mara zungumza na yule, mara umeshika simu, mara chukora simu, mara zungumza na simu, mara atakuwa vipi yule mwanafunzi? Mwanzo wamfanya aone hakuna umuhimu wa kile anachokifanya. Lakini yule mwalimu akawacha kila shughuli, akamsikiliza yule mwanafunzi anavyosoma kwa makini, bila shaka itakuwa na athari kubwa sana katika nafsi yake yule mwanafunzi, kwa kitendo chochokifanya, pamoja na faida tutatangulia kuzitaja. Qala waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Abdullah ibn Mas'ud اقرأ علي. قال قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. متوم سلم المبيه بن مسعود يمني سومي نسومي قرآن مسعود يمني كسومي ووي ناويوين يولي ترمشوا قرآن. قال إني أحب أن أسمعه من غيري كم بمي من أبندريا زيد نسكيكو من جين. قيل أنكو فائدة الشيخ عبد الرزاق سيما قيل لأن المستمع أقوى على التدبر كسباب يلمني كسكيليزا ني أنا يويزا كزنغتيا زايد كلكم سماج كونيني أسيما ونفسه أخلى وأنشط من نفس القارئ نفسياك مسكيليزاجي إنو چنغنف زايد كلكو نفسي يولم سماج لأنه في شغل bilqiraati wa ahkamiha, kwa sababu yule msomaji yeye yuko katika shughuli pale, ikiwa ni hifdhan aziwaza zile aya itakayokuja baada hapa ni ipi, itakayokuja baada yake hapa ni ipi, na katika makharijul huruf na katika ahkamu tajwid yuachunga vitu vyote hivi. Kwa hiyo ameshughulishwa na mambo mingi, lakini wewe unaisikiliza wapata kile kizuri kinachotoka baada ya kuwa yeye ashashughulishwa na hifdhi kuwa iko sawa, ameshughulishwa na makhariju al-huruf, ameshughulishwa na tajwid, wewe waipata ile qiraa moja kwa moja, kazi yako wewe kusikiliza tu. Kwa hiyo hapa wewe unanufaika zaidi msikilizaji,
na ile athari inayopatikana pale ni kubwa zaidi ya ile Qur'an kuliko ile anayesoma. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akapendelea asomewe Qur'an na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akamsomea kama tutakavyoona hadithi itakayofuata insha Allah ta'ala, tukuje kusoma katika kikao kitakachokuja. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.